إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله تذكروا بفرحكم هذا وتذكروا من ليس له للفرحة طريقا أقعده المرض وتذكروا إخوانكم المسلمين الذين يعيشون في خوف ورعب الأمن عندهم مفقود والخوف في قلوبكم وحياتهم وبلادهم ممدود وتذكروا أيها الناس ما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله إخوة في الله ndugu zangu katika iman baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salama nabii wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Jambo la kwanza, takabbal Allahu minna wa minkum. Jambo la pili, ikhwa fillah, kumbukeni neema ya furaha tulionayo, bali pia tuwakumbuke ndugu zetu ambao hawana namna yoyote, hawana njia yoyote ya kupata furaha kwa siku yetu hii leo. Baadhi yao yakawazuia maradhi, lakini pia tukumbuke ndugu zetu Waislamu
ambao wanaishi katika hofu iliyokuwa, amani kwa wao imetoweka, bali amani hakuna katika miji yao, katika nyoyo zao, mahala wanapoishi. Tuna haja ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii. Ndugu zanguni katika imani, tukizungumzia suala la furaha, ifahamike kwamba furaha tunayozungumza hapa sisi leo ni ile furaha inayoendana na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haijawa furaha ya kweli ikiwa kama mwanadamu atafurahi akachupa na kuruka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa sababu ya furaha yake ya kumuingiza katika maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Furaha hii haitakuwa furaha ya kweli. Ndugu zangu katika imani, tuko katika siku ya furaha. Waislamu duniani wanaungana kuhakikisha na kufurahia siku hii ya Eidul Fitr. Takabbal Allahu minna wa minkum. Ndugu zangu katika imani, suala liko hivi: kuna baadhi ya watu maadamu wameambiwa kuwa siku hii ni siku ya furaha, basi baadhi yao watapoteza, wataziachia zile kamba za uongozi katika familia yao. Kuna baadhi ya watu wako hivi, na haya mtayashuhudia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi kwa wanawake, kusimamia na kuwaamrisha na kuwalazimisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala wazitekeleze, wazifanye ipasavyo. Lakini kitu cha ajabu, kuna Waislamu wengi wao walipoambiwa kwamba siku hii ni siku ya furaha, basi zile kamba zao za uongozi waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, masuhulia yako katika shingo zao, Waislamu wengi wataziachia kamba za uongozi wao. Mtaona humu mitaani akina mama wa Kiislamu, mabarabarani mabinti wa Kiislamu wakizagaa kana kwamba mbuzi vile waliokosa mchunga, na hili ni jambo halitakikani, kwa sababu kuwaacha kuzagaa watu hawa, hao wake zenu au mabinti zenu, ndiyo kwanza mtawasababishia wale ambao wanawinda mabinti zenu, wanawinda wake zenu, kwa sababu kuna watu ni mfano wa wanyama, au tuseme lugha nyingine, kuna mbwa watu kazi yao ni kuwinda mabinti za watu, kuwinda wake za watu, ili wawafisidi, wafanye uchafu wa zina. Na haya ni mambo hayatakikani. Intabi, wewe baba wa Kiislamu, lazima udhibiti familia yako katika furaha ulionayo, kuhakikisha hawavunji mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndiyo furaha ya kweli. Ikwa fillah, msipoteze masuhulia yenu, kwani Mtume alayhi salatu wassalam anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja katika ninyi ni mchungaji na kila mmoja ataenda ulizwa kuhusiana na raia wake. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema fal amiru ra'in, kiongozi mtawala wa dola huyo ni mchungaji, ataenda kuulizwa kuhusiana na raia wao au raia wake. Na haya ni masuhulia makubwa sana. والرجل راعي نمتو mwanamme ni mchungaji ataenda kuulizwa kuhusiana na vile vichungwa vyake. والمرأة راعية na mwanamke vile vile ni mchungaji ala bait ba'liha katika nyumba ya mumewe, na yeye pia ataenda kuulizwa juu ya kile alichokuwa na kichunga ndani ya nyumba ya mumewe. Ndugu zangu katika imani, tukizungumza maneno haya kila mmoja anafahamu hali ya dunia hivi leo ilivyo, bali imefikia mahala wazungumzaji wa haki walikuwa wanazungumza siku zote kwamba hifadhini familia zenu, hifadhini watoto wenu. Leo alhamdulillah dunia inakiri na kukubali kuhusiana suala la mmomonyoko wa maadili. Wasiokuwa Waislamu wanakubali hilo, kwa sababu Uislamu unataja haya toka karne na karne huko. Leo watu wanakuja kukubali, ni mamoja dola hizi zinakubali leo, watawala wanakubali, mpaka yafika mahala wazungumza kwamba jamani, desturi hizi sio zetu, hizi desturi tuachie wenyewe. Maana yake imefika mahala wamenyoosha mikono na wamekubali maneno yanayosemwa na Waislamu. Utakuwa ni mtu wa ajabu, ni baba wa ajabu katika familia yako, ikiwa watu waovu wanazungumza maneno haya, watu wema wanazungumza maneno haya, watawala wanazungumza maneno haya. Utakuwa ni baba wa ajabu katika familia yako, ikiwa kama utaiachia familia yako ikazagaa barabarani, wawe viwindwa wa wale mbwa wanadamu. Ndugu zangu katika imani, haya mambo yamekubalika hivi leo, na ndio maana wasemaji wakasema asiyefunzwa na mamie atafunzwa na ulimwengu. Na zilosema hivi, hujafunzwa na Qur'ani na Sunna, walimwengu watakufunza tu. Sio haya, kila mmoja leo analama, kila mmoja analabika, mambo ya ushoga, mambo sio ya kusagana, mambo imekuwa tafarani katika dunia hii. Sasa ninyi ndiyo mashuhuru, ninyi ndiye wenye kuulizwa kuhusiana na hao vichungwa vyenu. Vipi mtazitunza amana hizi zilizoko katika shingo zenu zifike kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa amana hizi ziko salama? Nadhani nafungafunga sana maneno, hebu nikuambieni wazi, wengine mko hapa kuna watu hawaelewani, hawasikiani. Wengine mko hapa, hebu jitahidini kudhibiti mabinti zenu, jitahidini kudhibiti vijana wenu. Wengine mko hapa, twazungumza maneno haya, laingia neno huku, latokea kule, laenda, lakini ujue wewe utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hujasimamia amana hii ipasavyo, wewe ni mashuhuri. Ikhwa fillah, huu ni ujumbe maalum, atakayesikia na asikie aufanyie kazi, na asiyetaka na asikie auache. Lakini ni ujumbe maalum, kila mmoja katika sisi ana familia yake, kila mmoja ajitahidi katika sisi kupambana na familia yake. Dunia inakoelekea hivi leo siko, na ndio maana wenyewe wanakiri na kukubali kwamba dunia iendako siko. Sasa wewe Muislamu, Uislamu una mafunzo yote, umekufundisha mambo yote, kwa nini usishike mafunzo ya Uislamu? Na hiyo itakuwa ni heri kwako. Ndugu zangu katika imani, Mtume alayhi salatu wassalam katika siku ya Idi kama hii alikuwa akihutubia wanawake wanaume lakini pia anawaendea wanawake. Katika hutuba yake moja Mtume alayhi salatu wasalam, baada ya kumaliza kuwahutubia wanaume, aliwaendea wanawake kwenda kuwapa mauidha. Hadithi inasema fawaadhahunna wa dhakkarahunna, Mtume alayhi salatu wasalam akawapa mauidha wanawake na akawakumbusha wanawake katika aya ambayo aliisoma Mtume alayhi salatu wasalam. Ni ile kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwasomea wanawake. Mtume alayhi salatu wasalam alipoisoma aya hii kwa wanawake akawaambia hivi, ninyi mko hivyo kwa sababu aya hii inasema hivi: ewe nabii wa Allah, idha jaaka almu'minat, akikujia muumini wa kike, yubayinaka alla yushrikna billahi shay'a, akuunga mkono wewe katika jambo la dini kuwa hatomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala chochote, wala yasrikna, wala hatoiba, wala hawatoiba, wala yasnin, wala hawatozini, wala yaktulna auladahun, wala hawatawaua watoto wao, wala yaatina lmuhtani yaftalinahu baina aidihinna wa arjulihinna, wala hawataleta uzushi unaozuliwa baina ya mikono yao na miguu yao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia fabayihunna wastaghfir lahunna Allah. Baada ya kumaliza aya hii, Mtume alayhi salatu wassalam akawauliza swali, ninyi mko hivyo wanawake? Ninyi mko hivyo? Akasimama mwanamke mmoja, akasema mwanamke mmoja, naam. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, la aqulu qawli laysa limra'atin wahida, qawli yangu hii ya kuwapa mauidha wanawake sio kwa ajili ya mwanamke mmoja. Qawli li mi'atin imra'a, qawli yangu hii ni kwa mamia ya wanawake. Mtume alayhi salatu wassalam akawaamrisha katika suala la kutoa sadaka, faqal, akasema, ya mashara nisa tasaddaqna fa inna aktharakunna hatabu jahannam, enyi jamaa wanawake, ninyi wanawake toeni sadaka sana, kwa sababu wengi wenu ninyi ni kuni za moto wa jahannam. Akasimama mama mmoja akasema, lima ya Rasulullah, kwa nini ewe mjumbe wa Allah? Faqala alayhi salatu wassalam, li'anna kunna tukthirna shaka wa takfurna al-ashira, ninyi mmekuwa wengi wa kuni za moto wa jahannam kwa sababu ninyi mwazidisha malalamiko, hamridhiagi wanawake ninyi, bali wa takfurna al-ashira, mnapinga na kukanusha ile miamala mema mnayofanyiwa na waume zenu. Mtume alayhi salatu wassalam akawasema haya, wanawake wa leo wakoje? Haya maneno aliyozungumza Mtume alayhi salatu wassalam yanawatabiki wao? Hakikatan wanawake ni walalamishi, wanawake hata umfanyie fadhila siku zote, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, ukimkosea siku moja tu asema sijapatapo kuona wema wako katu. Hayo ndio maneno ya wanawake. Sasa haya ndiyo sababu ya kuwa wengi wa kuni za moto wa jahannam, ndugu zangu katika imani. Bali Mtume alayhi salatu wassalam kawa mashiria wanawake, bushra kunna ayuha nisa, bushra kunna ayuha nisa, bushra yenu enye wanawake, bushra njema enye wanawake, kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam aliyosema, idha sallati almar'atu khamsa wa sawamat sha'raha wa hafadhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil janna min ayyi abwabin min أبواب الجنة شهد متوم عليه الصلاة والسلام والتسعيد كون أبشرك ونواك متوم عليه الصلاة والسلام أسيما أتكبكو أنا سوالي ونمك صلاة كتانو زفران akafunga mwezi wake wa Ramadhani akahifadhi utupu wake na akamtii mumewe ataambiwa yeye ingia katika mlango miongoni mwa milango ya pepo wowote utakao. Mambo manne tu: kuswali swala ipasavyo, swala tano, na hili ni mtihani mkubwa kwa wanawake. Kesi ngapi wana? Mwataka tuseme. Kesi ngapi tunahudhuria mume asimulia kwamba mke wangu sio mwenye kuswali? Ukimdai ushahidi, kwa ushahidi gani? Akwambia nimemvizia mke wangu, nimemvizia mke wangu, kila nikiingia namkuta amekaa kwenye muswala, anajifanya na swali. Siku moja nikaenda nikatoka nikazunguka nikarudi nikajificha. Nimekaa mpaka muda wa alasiri waisha, mimi nikatoka, namuuliza umeswali? Asema yeye nimeswali. Amwambia billahi alim, hujaswali, nilikuwa sehemu fulani. Wanawake tulionao ni mtihani kwa wakati huu, bali wao wenyewe wale wenye maarifa wanakiri haya kwamba wengi katika wanawake tulionao ni mtihani. Dini yao imeegeshwa, dini yao sio dini ile. Tuwaombe mama zetu, dada zetu wa Kiislamu, ni jitahidini katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na mkisimamisha mkayaweza mambo manne yaliyotajwa katika hadithi ile Mtume alayhi salatu wassalam, mtaambiwa ingieni katika pepo kwa mlango wowote mutakao. Mwataka nini? Kwa nini msijitulize? Kwa nini mama wenge yafika mahala mwanamke afanya mambo huwezi amini? Hasa sisi tunayohudhuria vikao hivi vya shura vya kupatanisha baina ya mume na mke, tunakutana na maajabu mengi sana. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atakabbal saumu zetu. Rabbana takabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Aqulu ma tasma'un. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.